La Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 2, de unde vom citi începând cu versetul 25. Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. După ce vom citi cuvântul din Sfânta Scriptură, ne vom îndrepta gândurile și inimile către Dumnezeu în mulțumire și recunoștință pentru darul pe care ne l-a făcut în Domnul Iisus Hristos, în primul rând, darurile cu care ne binecuvântează în fiecare zi, darul cuvântului, și de asemenea ne vom ruga ca El să binecuvânteze acest cuvânt în inimile noastre și să aducă rodul scontat și în rugăciune cu voce tare, o va face fratele Roșu. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fenuel, din seminția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se îndepărta de la templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Suntem nu chiar la capătul maratonului întâlnirilor din locul acesta, pentru că se apropie și noul an, ne vom întâlni din nou în locul acesta, apoi vom continua cu o săptămână în care credincioșii din întreaga lume nădăjduim se vor uni în rugăciune, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că este cu adevărat un privilegiu să te poți bucura de pace, de liniște, de condițiile acestea optime, aș spune eu, în care să te poți închina lui Dumnezeu. Să te bucuri de părtășie cu frați și surori, să te bucuri de asemenea talente și asemenea daruri pe care Dumnezeu le-a pus în copiii Lui și în felul acesta să fii invitat să binecuvântezi pe Dumnezeu, să lauzi pe Dumnezeu. Este un privilegiu și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să-L considerăm ca atare și atitudinea noastră să reflecte această mulțumire și recunoștință. Sărbătoarea nașterii Domnului Iisus ne vorbește cu glas tare despre inițiativa lui Dumnezeu de a se apropia de noi și de a readuce rasa umană în relația existentă înaintea momentului răzvrătirii primei perechi de oameni. Aceasta este semnificația principală a sărbătorii întrupării Domnului Iisus Hristos și mai mult decât oricând anul acesta am insistat asupra acestui aspect al întrupării Domnului Iisus Hristos. Nașterea este miraculoasă cu adevărat, dar miraculos este și modul în care Dumnezeu pășește în lumea noastră și ne ajută pe noi în felul acesta să intrăm din nou în lumea Lui, din care ne-a scos păcatul și răzvrătirea. Din punct de vedere al raportării și așteptărilor față de această sărbătoare, diferențele sunt mari și diverse. Unii așteaptă această sărbătoare pentru a se bucura de zile libere. Alții așteaptă sărbătoarea pentru a se întâlni cu familie, cu prieteni pe care altfel nu are ocazia sau nu au ocazia să o facă. Alții se bucură și așteaptă cadouri, daruri cu ocazia acestei sărbători. Sunt multe așteptările și Aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat unui băiețel a cărui familie avea o frumoasă tradiție, un frumos obicei. La fiecare sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos, întreaga familie se strângea în casa bunicilor și cei care sunt bunici știu ce înseamnă aceasta și apreciază, știu eu, bucuria aceasta. Se strângeau cu toții și în dimineața sărbătorii, nepoții se strângeau în jurul unui brad mare care adăpostea o mulțime de daruri. Acum, peste săptămână, fiecare dintre copii găsea el un motiv să dea o fugă până la bunicu. Și când trecea pe lângă pom, își arunca privirea să vadă, a ajuns și cadoul lui, este vreun cadou frumos împachetat acolo cu vreo etichetă. Băiețelul erou al povestirii noastre s-a dus și el, potrivit obiceiului, în anul acela, până la bunica, nu știu ce să ceară pentru mama, și când a trecut pe lângă brad, s-a uitat sub el și a văzut acolo numele fraților lui, numele verilor lui, doar pe-a lui nu l-a văzut. De acum era supărat, intrigat, frustrat, nu știa ce o să se întâmple, se gândea că poate au uitat de el, poate că îi vor lua ceva așa de conveniență în ultima clipă, ceva simbolic, nu ceva semnificativ cum era pentru ceilalți. Și aștepta să vină dimineața aceea și parcă nu mai avea răbdare, parcă spre deosebire de toți ceilalți ani, vremea trecea acum tot mai greu. Timpul se scurgea tot mai anevoios. În sfârșit vine și dimineața mult așteptată, se duce cu părinții acolo, se așează toți în jur și nume după nume era strigat, verii lui, frații lui, desfăceau cutiile, țopăiau de bucurie, se manifestau zgomotos, iar în el iritarea și frustrarea creștea tot mai mult. Nici acum nu reuși să se vadă niciun pachet care să-i poarte numele și se uita foarte, foarte atent să vadă ce o să fie, probabil ceva mic acolo, cine știe, vreo pereche de șosete. Și se gândea el, acum asta este, o să vedem ce o să fie. Și rând pe rând au fost chemați toți copiii. La final, bunicul se uită la el și spune, dragul meu, anul acesta cadoul tău n-a încăput sub brad. Cadoul tău este, uite aici, în colț, și întoarce privirea înspre un colț al casei și acolo era o cutie mare și copilul a rămas cu gura căscată. Cum? Ăsta e cadoul meu? Ăsta e cel mai mare dintre toate! Cine știe ce-o fi acolo? Și se duce, vă dați seama, cu viteza luminii, se duce până acolo, rupe hârtiile și cum rupea hârtiile în cutie era imaginea lucioasă, strălucitoare a unei biciclete pe care și-o dorise atât de mult. Așteptarea lui a fost nu numai răsplătită pe deplin, dar cadoul a fost dincolo de recompensă, a fost peste așteptările lui. Frați și surori, nu știu ce ați așteptat anul acesta. Ce ați așteptat de la sărbătoarea aceasta? Ați așteptat zile libere, ați așteptat familia, ați așteptat prietenii, nu le-am așteptat pe toate și mulțumim lui Dumnezeu că ni le-a dat până acum. Am așteptat cadouri și am primit și noi peste așteptări. Ce așteptăm? Vorba poporului în care trăim spune, don't set your expectations too high. Ca nu cumva să fii dezamăgit. Și poate tocmai de aceea mulți nici nu mai au așteptări. Și mulți din punct de vedere spiritual, chiar și în poporul acesta care încă se mândrește cu tradițiile lui creștine, nici nu mai are așteptări spirituale. Chiar așteptările poporului Domnului s-au combinat, s-au diluat în virtutea culturii în care trăim în mijlocul poporului acestuia și nici măcar nu mai au așteptări spirituale. Tocmai de aceea aș vrea în seara aceasta să învățăm de la acești oameni despre care ne vorbește Sfânta Scriptură, care prin așteptările pe care le au ne arată mai mult chiar decât alte personaje, parcă ce înseamnă venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Ce binecuvântări aduce ea? Ce potențial există în așteptarea aceasta? Dacă vă uitați la cuvintele lui Simeon și dați-mi voie să vi le reamintesc, Simeon spune așa, el aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și când se adresează Mariei, spune, pruncul acesta va constitui creșterea unora, dar și doborârea multora. Doborârea multora. Și sentimentul meu este că potențialul acesta al binecuvântării sau al distrugerii stă foarte mult în așteptări, în atitudinea pe care o avem față de venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Ce așteptăm de la El? Așteptăm doar să ne încălzească inimile printr-un sentiment de bunătate, auzim vorbindu-se atât de mult despre Christmas spirit. De fapt, dacă este să ne uităm cu atenție, nu prea mult se mai vorbește în vremea aceasta. Haideți să privim așadar la aceste două personaje și să vedem cum putem ajunge la așteptări răsplătite. Și acesta este titlul mesajului meu din seara aceasta. Așteptări răsplătite. Ne-au fost răsplătite așteptările de până acum? Ne-au fost răsplătite așteptările după zile libere, după mâncare mai specială, deosebită, după daruri, după ce? Dar din punct de vedere spiritual. Dar din punct de vedere al vieții, nu doar aici pe pământ, ci și dincolo în veșnicie. Care sunt așteptările noastre? Hai să privim mai întâi la Simeon. Și să vedem ce aștepta el. El aștepta mângâierea lui Israel. El aștepta mângâierea lui Israel. Și frați și surori, musafiri dragi, este una dintre așteptările legitime în cadrul acestei sărbători. Să așteptăm mângâiere. Și poate vă gândiți, mângâiere, e prea puțin. Prea puțin. Dați-mi voie să vă amintesc câteva evenimente ale lunii care se încheie. De fapt, cu aproape o lună în urmă, în Utah, un tânăr alungat de familie, neadaptat între prieteni, împușcă 8 persoane și apoi și-a viața. Câte persoane, câte familii nemângâiate a lăsat în urma lui? O săptămână mai târziu, acum 3 săptămâni, un alt tânăr, descrierea asemănătoare, împușcă 2 tineri într-un centru de misiune și apoi alte 2 tinere în parcarea unei biserici. De asemenea, și el își ia viața. Alte familii nemângâiate. Tot cam în această perioadă, senatorul Steve King a fost declarat de MSNBC Loser of the Week, fraierul săptămânii, pentru că a propus o moțiune ce sublinea rolul creștinilor și al sărbătorii nașterii Domnului în cultura americană. Moțiunea a fost respinsă. Interesant este însă că a fost aprobată cea care solicita recunoașterea Ramadanului. Astăzi, numai departe, în Irak, 34 de victime. Și puteți să treceți peste news și peste știri și veți vedea o lume care suferă. Veți vedea o lume care are nevoie de mângâiere. De altfel, cuvântul pe care îl folosește Sfânta Scriptură aici, paraclesis, înseamnă nu doar mângâiere, înseamnă și încurajare, înseamnă calmare, înseamnă îndemnare, mobilizare, înseamnă încurajare. Și dacă luăm tot spectrul acesta, până la urmă este spectrul tuturor trăirilor noastre. Vremurile acestea pe care le trăim în Michigan, în care economia este așa cum este și mulți dintre dumneavoastră vedeți în mod direct consecințele acestei economii, sunt atâția oameni care au nevoie de mângâiere, sunt atâția oameni care au nevoie de ajutor, sunt atâția oameni care și-ar fi dorit ca această sărbătoare să fie îmbelșugată pentru ei, dar au rămas doar cu dorința. Sunt atâtea persoane astăzi în America care sunt pe punctul de a-și pierde locuințele, își pierd serviciile. Trăim într-o lume care are nevoie de nădejde. Trăim într-o lume care are nevoie de încurajare. Trăim într-o lume care are nevoie de mângâiere. Poporul evreu la vremea aceea trăia experiența aceasta a robiei. Și îți spune, pentru robi, normal că este necesară încurajarea, este necesară mângâierea. Dar numai ei au nevoie de aceasta. Avem noi toți nevoie în asemenea lucru. Dar mai mult de atât, avem nevoie de mângâiere Pentru că noi suferim de o boală grea. O boală grea. Și nu este cancerul. Nu este sida. Nu sunt bolile veacului nostru. Nu. Este boala aceea separării de Dumnezeu. Este boala care apasă greu în sufletele oamenilor din lumea noastră. Este cea care îi face nefericiți. Este cea care îi face să alerge nebunește după lucruri care, pentru o clipă, par a le da un sentiment de împlinire și de mulțumire sufletească. Dar apoi dispar și lasă în urma lor și mai multă amărăciune. Un și mai intens gust amar. Dați-mi voie să vă citesc care sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru lumea aceasta în care a venit. Pentru cei împovărați, El spune așa: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru cei derutați, poate nu știi în ce direcție să o iei. Ești undeva la răscruce. Vezi că problemele se adună zi după zi. Vezi că nu mai ai liniște. Te frămânți, te întrebi ce să faci. Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Poate că ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi stârnește în tine atâta teamă încât îți este frică de ziua de mâine. Ați trăit vreodată experiența aceasta? Să te duci seara la culcare și să nu-ți dorești să te trezești a doua dimineață. Eu am aminte când eram mici și nu știu de ce, în vremea aceea, în situația de acolo, se vorbea foarte mult despre anul 2000 și ce o să se întâmple atunci. Și mi-aduc aminte că am avut o perioadă bună în care mi-era atât de frică de ce o să se întâmple, încât îmi doream să se întâmple ceva a doua zi. Să nu mai fim nevoiți să așteptăm atât de mult timp. Și teama poate fi paralizantă. Mi-aduc aminte de un cunoscut care era extrem de inteligent și prosper în afaceri. Și într-o bună zi s-a trezit dimineața în camera de hotel, a scos telefonul din priză, a tras perdelele și n-a mai vrut să iasă de acolo. Și a stat o săptămână. Și astea două săptămâni și a venit familia și au adus medici și spunea: nu vroiam să mai ies de acolo, mi-era atât de teamă, de ce să mi se întâmple? Îmi dădeam seama că nu este o teamă justificată. Dar sunt oameni care trăiesc experiențele acestea. Lor, Domnul Iisus Hristos, cel care nu s-a temut să vină într-o iesle, cel care nu s-a temut să fie respins de ceilalți, El care a venit pe pământul nostru, unde a fost scuipat, unde a fost batjocorit, unde a fost omorât cu brutalitate, El spune așa: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Pentru cei ce experimentează singurătatea, noi cei care avem prieteni, care avem familii, care, mai ales dacă suntem mai tineri și suntem plin de energie și avem cunoștințe și știm să folosim tehnică și în câteva clipe ajungem dintr-un colț al lumii în cealaltă parte a ei. Nu ne dăm seama ce înseamnă singurătatea. Dar sunt alții care în mijlocul mulțimii se simt singuri. Pentru că nu este nicio inimă cu care să corespondeze, nu este nicio inimă care să răspundă emoțiilor lor. Poate ești unul dintre cei ce experimentează singurătatea. Domnul Iisus Hristos, ai cărui părinți s-au izbit de respingerea celorlalți, care au bătut din ușă în ușă, care au fost refuzați și poate de multe ori brutal, nepoliticos, Domnul Iisus Hristos spune: acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor. Eu sunt păstorul cel bun, îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, El este păstor bun. Și acolo unde nimeni nu vine după tine, acolo unde nimeni nu te caută, El este Cel care caută. Sau poate treci prin probleme economice. Ți-ai adus aminte de ani în care masa era îmbelșugată, în care ai putut să faci cadourile dorite celor din familia ta. Anul acesta, când te-ai uitat pe notele de plată, când te-ai uitat pe cecul primit de la companie, când ți-ai făcut socotelile, ți s-a strâns inima. Și poate te-ai gândit, bucuriile o să fie mai mici. El spune, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Poate sunt oameni deznădăjduiți. Au încercat experiență după experiență. Au încercat într-o parte, au încercat în cealaltă. Au apelat peste tot unde au crezut că pot fi ajutați și s-au izbit mereu de refuz. Și au ajuns descurajați. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Te gândești că nimeni nu te mai cinstește. Te gândești că nimeni n-are nevoie de tine. Te gândești că nu contezi prea mult. Pentru Domnul Iisus Hristos ești atât de prețios. Ești atât de prețios. Pentru cei ce se simt dezgustați de lume, spune Domnul Iisus Hristos despre ucenicii săi, ei nu sunt din lume. Nu sunt din lume. După cum nici eu nu sunt din lume. Și poate ești cel care acumulează toate experiențele acestea. Și ești tulburat. Nu mai ai liniște. Nu mai ai pace. Ți-ai pierdut orice satisfacție. Nimic nu-ți mai poate aduce mulțumire. Răspunsul nu este simbalta. Răspunsul are tot Domnul Iisus Hristos. Și El spune așa, vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Noi ne gândim mereu la sărbătoarea aceasta doar la un prun care este așezat în iesle. Și am avut scena aceea cu iesle, care apropo a fost foarte frumoasă, cei care ați făcut-o. Dar Domnul Iisus Hristos a crescut din acea iesle. El a crescut să fie cel care a promis toate lucrurile acestea. Și tocmai de aceea trebuie să găsim mângâiere și tocmai de aceea găsim mângâiere. Este o mângâiere datorită iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca un gest al dragostei lui Dumnezeu. Apoi găsim pace datorită răscumpărării pe care o aduce Domnul Iisus Hristos. Și de asemenea încurajare datorită promisiunilor Lui. Vreau să ne uităm și la Ana. Și Ana aștepta ceva. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă. Trăise cu bărbatul ei 7 ani după feciorie. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. A venit și Ana același ceas, a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Ana este un personaj de la care avem mult de învățat. Cred că ea exemplifică pentru noi foarte bine ceea ce înseamnă așteptarea în Domnul. Sau așteptarea cu încredere în Domnul. Nu la mult timp după ce Domnul Iisus Hristos s-a ridicat de pe pământ, de fapt mesajul îngerilor la ridicarea Lui a fost, de ce stați cu ochii pironiți către cer? Pentru că așa cum l-ați văzut plecând, așa îl veți vedea și venind. Și generațiile, primele generații de creștini, aproape până la anul 300, au fost generații care au crezut literalmente că Domnul Iisus Hristos va veni în timpul vieții lor. Și tocmai de aceea nu puneau mare preț pe bogățiile lumii acesteia, nu puneau preț nici măcar pe viața lor. Atunci când erau târâți în arene, atunci când Nero își lumina aleile curții sale cu trupurile lor transformate în torțe, nu puneau preț pentru viața de aici, pentru că ei erau în așteptarea vieții de dincolo. Erau în așteptarea mântuirii. Ana ne învață ceva despre așteptare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce s-a căsătorit, 7 ani doar, 7 ani doar a trăit cu soțul ei. Soțul ei a murit. Și din Sfânta Scriptură descoperim că nu era tocmai neobișnuit că atunci când cineva rămânea văduv să se recăsătorească. Aduceți-vă aminte de cartea lui Rut. Nu? Și alte situații. Ea preferă să-l aștepte pe Mântuitorul lui Israel. Se duce la templu și acolo în post și rugăciuni. Îi încuraja pe cei ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Vedeți, cuvântul pe care îl folosește Luca aici este extrem de expresiv. Cuvântul este lutreo și lutreo era acea scrisoare prin care un rob era înștiințat de eliberarea lui. Vă dați seama ce însemna o asemenea scrisoare pentru un rob? Așteptări, speranțe, visuri, toate se loveau însă de scrisoarea aceea. Dacă ar fi avut scrisoarea aceea și-ar fi făcut-o casa lui, dar era rob. Și-ar fi muncit pământul lui, ar fi strâns roadele, dar era rob. Și-ar fi dezvoltat familia lui, dar era rob. Noi, cei care am emigrat în țara aceasta, înțelegem foarte bine și poate mai mult decât alții ce înseamnă un document care să-ți ofere atât de multe perspective. Câți nu așteaptă un green card, o școală mai bună, un serviciu mai bun și atâtea alte posibilități care depind de o bucată de hârtie. Dar pentru robul acela nu era doar casa, familia, pământul, era mult mai mult, era viața lui. Pentru că stăpânul putea dispune chiar de viața lui. Pentru ei care erau robi ai romanilor, însemna dreptul la autodeterminare. Ei care erau conduși de despoți, ei care erau înșelați de preoți, ei voiau să fie eliberați din situația aceasta. Și așteptau mântuirea, așteptau eliberarea Ierusalimului. Domnul Iisus Hristos a venit ca eliberator nu doar al celor din Israel, nu doar a celor din Ierusalim. A venit ca eliberator al tuturor. Dintr-o robie mult mai cruntă decât a romanilor, mult mai cruntă decât a oricărei forme de asuprire. Este robia păcatului. Sfânta Scriptură este foarte clară. Spune, cel ce este rob al păcatului este de fapt condamnat la moarte, pentru că plata păcatului, fără echivoc, este moartea. Este moartea. Aceea era robia în care cu toți ne-am născut. Dar, spune Sfânta Scriptură, Duhul Domnului este peste mine. Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Ioan spune apoi despre Domnul Iisus Hristos, Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi sau veți fi cu adevărat liberi. Pe noi nu ne asupresc romanii. Nu ne asuprește nici guvernarea americană. Nu ne asupresc oameni. Dar suntem asupriți sau suntem robi ai vicilor. Suntem robi ai minciunii, suntem robi ai mâniei, suntem robi ai deznădejdii, suntem robi ai dorințelor necontrolate. Suntem robi ai spiritului veacului acestuia. Suntem robi. Și Domnul Iisus Hristos a venit să ne aducă eliberare. Eliberare din închisoarea morții. După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Eliberare de sub puterea păcatului. Boldul morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul Iisus Hristos. Și eliberare de teama viitorului. Zilele acestea care au trecut, în câteva rânduri, fratele Mihai a amintit aspectul acesta al vremelniciei noastre. Suntem trecători aici. Și niciunul dintre noi nu poate să garanteze că va fi prezent la sărbătoarea de ajun, de an nou. Niciunul dintre noi nu poate să garanteze că pe 31 ianuarie se va putea duce la medic sau orice planuri am avea. Ne facem planuri și nu putem să nu ni le facem. Trebuie să ne cumpărăm bilete de avion, vrem să mergem în România, vrem să mergem peste tot. Dar cine dintre noi poate să garanteze vreunul din lucrurile acestea? Și pe undeva te încearcă câteodată teama. Dacă ești soț și tată, te gândești ce o să se întâmple cu familia mea. Dacă ești tânăr, te gândești la școală, te gândești ce slujbă o să-mi găsesc și eu. Sau te gândești peste cine o să dau și eu, cu cine o să mă căsătoresc, cum o să fie, ce o să fie. Și undeva se strecoară câteodată temere, teamă. Domnul Iisus Hristos a venit să alunge orice teamă față de viitor. Gândiți-vă că El a pășit în lume știind că va fi respins, a pășit în lume știind că va muri și bine v-ați gândit cei ce v-ați gândit. Păi da, a pășit în lume știind că va muri, dar de asemenea știind că va învia. Ei bine, știința aceasta trebuie să o avem cu toți cei ce suntem credincioși. Pentru că cine moare cu El va învia așa cum a înviat El. Și acesta este mesajul meu din seara aceasta. Frați și surori, nu știu care v-au fost din nou așteptările, dar gândiți-vă la aceste lucruri. În Domnul putem aștepta mângâiere. În Domnul putem aștepta mântuire. Avem multe situații care aduc descurajare, aduc frământare, aduc încrâncenare, aduc neliniște, tulburare. Domnul are mângâiere pentru noi. Dacă nu știm ce să facem în situația în care ne aflăm și ni se pare că suntem prinși într-o cursă și în orice parte ne întoarcem, dăm peste prea multe probleme, peste mult mai multe probleme decât putem noi duce. Și sunt situații de genul acesta. Este nădejde. Este mântuire. Este mântuire și este eliberare. Și pentru cei ce sunt înlănțuiți în durere. Și sunt oameni care trec prin dureri pe care nu le putem înțelege. Știm despre familia Țârlea de curând și durerea prin care au trecut. Și îmi dau seama că este mult, mult mai ușor să predici despre lucrurile acestea decât să le experimentezi și să le trăiești când ești în mijlocul lor. Dar aduceți-vă aminte de aceste lucruri și haideți să așteptăm ca și acest frate Simeon, ca și această soră Ana, mântuire și mângâiere. Domnul să vi le dea din belșug. El să le pună în inima noastră, să umple viața noastră de ele, să ne ajute să ne călăuzim după ele și să nu uităm că El are răspunsuri pentru toate problemele noastre. Dar vrea să-L recunoaștem ca Mântuitor și să-L recunoaștem ca Domn. Să-L cinstim și să-L onorăm ca atare. Și Domnul să ne dea puterea aceasta. Vă doresc în continuare sărbători binecuvântate. Pentru acolo unde este binecuvântarea Lui este belșug, este fericire. Vă doresc și ani mulți, dar numai atâta pot să fac, să vi doresc, nu pot să vi dau, așa cum nu pot să-mi dau nici mie. Dar fie ca Cel ce este dătătorul vieții, să vă dea o viață îmbelșugată în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă reamintesc mâine, nu ne